Historie docela malého divadla, jednoho z těch, které v 60. letech tvořili článek řetězu Hnutí malých forem, jak se tenkrát říkalo. To je krásná historie a zřejmě asi, dá-li se to tak říci, vrchol mého života nebo jedno z nejkrásnějších údobí. Začíná to tedy mým příchodem do Litvínova v 50. letech, kdy se rozhlížím po Litvínově, kde by se co dalo večer prožít kulturního, kromě návštěv dvou, tří kin, které tam tenkrát fungovaly. A tam jsem narazil na partu lidí kolem ochotnického souboru Jitřenka. Společenství těchto lidí v městě tak vzdáleném od kulturních center bylo pro mě velice zajímavé. Nicméně musím říci, že v Praze jsem prožíval každý víkend. Pochopitelně posléze jsem zůstával v Litvínově, ale to už bylo založeno naše docela malé divadlo. To vzniklo jakýmsi zvláštním přerodem z divadla hudby a poezie, které v roce 1959 založil v Litvínově ředitel hudební školy Viktor Kristián. Zajímavý, šarmantní člověk, takový velice průbojný. A začali se tam dělat pořady, jejich scénáře se půjčovali z divadla hudby v Praze a z divadla hudby v Liberci. Ale posléze mě v Praze doslova infikovala profesionální malá divadla, která tam se zrodila téměř jak houby po dešti v krátkém čase několika měsíců, zejména tedy divadlo Na zábradlí a posléze Semafor. A tak jsem v roce 1962 založil docela malé divadlo, když jsem přesvědčil několik členů z ochotnického souboru i z toho stávajícího divadla poezie, aby tedy šli do toho se mnou. A tak jsme nacvičili naši premiéru. Jmenovala se Bonjour Amour. A měla podtitul Zpěvy sladké Francie v rouše zcela neotřelém. Nebo jsme se rouhavě se rozhodli třeba francouzskou lidovou poezii, třeba písničku o dřeváčcích, interpretovat jako blues. Dále o rytíř Renaudovi, který vraždí své milenky, udělat jako hororovou scénku. Takže takto my jsme aktualizovali v duchu tedy té semaforské poetiky Zpěvy sladké Francie. A dostal se úspěch, neočekávaný. Sice měl krutou předehru. Přijeli jsme s tímto představením na Volkův Prostějov v roce 1963, kde v porotě byla Ludmila Pelikánová, která nás v podstatě vykázala ze soutěže, že takovéto parodování je nepřípustné a že místo vína francouzské poezie nabízíme patoky, tak nám řekla. Takže ale byl tam také Pavel Bošek, osobnost v té době velice se prosazující, jakožto jednak teoretik, ale i praktik, hnutí malých divadel. A ten nás pozval na Jiráskův Hronov a ten jsme vyhráli. Protože rok 1963 byl rokem nástupu malých divadel právě na hronovskou scénu. Tak tam to všechno začalo. Během 7 let, od roku 1962, kdy docela malé divadlo vzniklo, až do jeho zániku v roce 1969, jsme každý rok stačili 2 až 3 premiéry. Po Bonjour Amour přišel Koktejl pro Monu Lízu. Napsala nám to básnířka Eva Oubramová. Byla to tenkrát docela obyčejná úřednice někde, ale už psala básně, publikovala je. Tady musím říci, že na Mostecku vycházel tenkrát kulturní kalendář Mostecka, kde publikoval kde kdo. To byla slavná doba, kdy se v severních Čechách kulturně žilo tak, jak dosud nikdy. v Ústí vycházel časopis Dialog. V Teplicích už tenkrát začala fungovat zajímavá scéna, která se scházela v Černé kuchyni, kde posléze se objevuje Karel Kryl, jakožto nejprve autor zhudebněných vionových balad. V Lounech jeden čas působilo i Kladivadlo, posléze v Kadani. Stál jsem na počátku toho, že jsem jako divadlo jednoho herce inscenoval Ortenovy elegie. Na scéně byl osnatý drát a na něm zavěšené rozstřílené vánoční ozdoby. Každá elegie byla jinak nasvícena a ten děj té bolesti, to je téma, děj bolesti vždy jenom nevědomně probíhá lidmi, to jsou první verše Ortenových elegií, tak ten tam byl takto prezentován jakožto 9 stupňů k tomu, co bohužel u Ortena splývá s koncem života. Vzpomínám na práci na tomto představení také v souvislosti s hudbou, protože jsme objevili úžasného klavíristu, jmenoval se Vladimír Mašek a byl to člověk schopen improvizace, takže on vlastně při jednotlivých elegiích měl svůj zvláštní zase protisměr hudební, kterým ty elegie ne nějak podbarvoval, ale naopak je jakýmsi zvláštním způsobem akcentoval. Do dneška jsem se tohoto titulu nevzdal. Z té původní inscenace jsem zachoval jedinou věc. A sice, že 7. elegii neříkám nikdy do mikrofonu, ale vždycky ji říkám bez jakýchkoliv technických prostředků a zapaluji na začátku elegie svíčku a ta svíčka je pro mne tedy tou karinou, které se básník obrací, začíná tedy tím už dneska legendárním veršem Píši vám Karino a nevím, zda jste živa. Potom už přišly prachy v Škodě v Talónu, neboť vyšel úžasný výbor z americké lidové poezie, sestavený Lubomírem Dodůškou za přispění Josefa Škvoreckého a ten nás doslova tedy uchvátil. Takže my jsme udělali, nazvali jsme to diskusní příspěvek k současné kovbojské problematice a tam poprvé zazněla i taková náznakově stylizovaná country hudba, neboť ten Vláďa Mašek zase sehnal někde nějakého banjistu, takže to byl klavír a banjo. Když jsme to hráli v Praze, v pražském Luxoru, přišel se na nás podívat Jiří Suchý. Prachy v Škodě v Talónu měli už v sobě tu americkou realitu, která nás vlastně nikdy neopustila. Neboť za chvíli přichází Walt Whitman, Podivná stráž. Jedna z našich nejdůležitějších inscenací vznikla v roce 1964 a my jsme předznamenali výběr z básní Walta Whitmana americkou bytnickou poezí, která se Whitmana dovolává, zejména Ginsbergovým textem, který začíná Jak jsem na tebe myslel dnes večer, Walte Whitmane, když jsem kráčel po straními uličkami pod stromy, což je tedy slavná samoobsluha v Kalifornii. Tak to byla inscenace, na kterou já vzpomínám nejraději. Na jevišti byla rybářská síť, bylo tam kormidlo a byly tam také lucerny, které se připevňují na lodi. Podobné tím, co byly na dostavnicích. Všechno bylo lokalizováno do 19. století. A klavír byl obnažen, to znamená, nebyla tam ta svrchní deska, byly tam struny a hrálo se na ně také tím drnkacím způsobem. My jsme jezdívali hostovat do tehdejší Violy, ta z roku 1965 měla uměleckého vedoucího Jiřího Ostermana, s ním jsme se spřátelili. To byl jeden z těch porodců, který nám fandil i tenkrát na tom Volkrově Prostějově a který způsobil, že jsme jeli do toho Hronova. Kamarád prostě až do jeho posledních dnů. Zemřel v Kanadě na začátku 90. let po tedy téměř 20-leté emigraci. Jeho působení ve Viole skončilo smrtí Václava Hraběte. Byl to zvláštní člověk, na kterého nezapomenu, a myslím si, že je to neprávem opomíjená osobnost v kontextu malých divadel a zejména tedy divadel poezie. Byl to první interpret Ginsberga u nás. A byl to taky ten, za kterým v podstatě Ginsberg přišel, když byl tedy odtransportován z Kuby do Prahy a dozvěděl se, že v jedné vinárně na Národní třídě někdo přednáší jeho poezii. A tam prostě začala ta zvláštní krásná, když velice krátká doba, Ginsbergovy první návštěvy v Československu v Praze v roce 1965. Začala začátkem února a skončila začátkem května, kdy byl Ginsberg od nás vyhoštěn a bylo na něj uvaleno embargo až do poloviny 70. let. Podivná stráž, jak jsme nazvali naši Wittmannskou inscenaci, byla zakončena dalším textem nevittmannovským. Byla to Óda na Walta Whitmana od Federica Garcia Lorky v Nechvátalově překladu. K dotvoření atmosféry jsme použili zvláštního způsobu bubnování. Na jevišti byly dva barely, prázdné, rezavé, a celou tu báseň, tu Ódu Walta Whitmana jsme vlastně vybubnovali. Lorka byl zastřelen v roce 1936 při španělské občanské válce. Ale přišlo jedno z našich hlavních představení. Stalo se v Zoo. Adaptace aktovky Edwarda Albeeho. A to byla dokonce československá premiéra, neboť jsme museli o uvedení tohoto textu zažádat Ministerstvo kultury, aby nám povolilo omezený počet repríz, které byly devizově vázány. My jsme na to tenkrát vyzráli tak, že jsme udělali jako veřejná štěná zkouška, veřejná předgenerálka, veřejná generálka, představení pro důchodce, tak to se nepočítalo jaksi. Pak přišla premiéra a pak přišly reprízy. Mezitím jsme s tím jeli na Jiráskou Hronov. Tam po prvním uvedení to tak zaujalo, že jsme přímo na tom Hronově odehráli další ještě dvě reprízy, takže jsme to tam hráli třikrát. Celá se stále rok 1964. V 65. následující byl rok takových zvláštních inscenací. Poezie Jana Zábrany, my jsme ji získali díky tomu, že v Litvínově žil Josef Jedlička. Osobnost, která i v mém životě hraje obrovskou roli, a také jeho manželka, to byla moje obvodní lékařka, paní Marie Jedličková. Tu jsem znal vlastně dřív než Josefa Jedličku. A když jsem byl pozván na Koldum k Jedličkům, tak to už vlastně bylo takové jakoby dotvrzení toho, že patříme mezi ty, kteří v Litvínově kolem těch Jedličků tvoří ten takový kroužek navzájem si rozumějících lidí. A za nimiž tedy jezdí i lidé ze vzdálenějších končin, což byl kromě Jana Zábrany také Ivan Diviš. Naše inscenace Mlčet je horší byla sestavena z dvou sbírek Jana Zábrany, Utkvělé černé ikony a Lynch, a Josef Jedlička k ním napsal úžasný doslov do programu, a tím jsme vlastně nastartovali edici našich programů, kam posléze se zařadil i Václav Hrabě. Neboť ke každému představení tohoto typu jsme vyrobili program, který byl zároveň bibliofilí. Pracoval jsem tenkrát v Moslevském muzeu, takže jsme mohli vytisknout i grafiky, to jsme do toho vložili, a vždycky v něm byla nějaká literární studie o tom, kterém autoru. Byly tři. Jan Zábrana, Mlčet je horší, Ivan Diviš, Povíme si to, což bylo Surzum, a posléze Václav Hrabě Stoptaj. S Janou Zábranou jsem si nepřestal psát v podstatě až do posledních dnů jeho života, i když posléze v 80. letech to už nebylo tak snadné, ale potěšilo mne, že na mě pamatoval s průklepem překladu americké poezie, takže vždycky, když udělal, já nevím, kolik těch 9 průklepů, které tenkrát stačily, tak já jsem sice měl ten nejmíň čitelný, ale měl jsem ho a mám ho mezi své bibliofilské skvosty zařazen do dnes. Hlas volající v noci byla montáž básní dekadentního básníka Jiřího Karáska ze Lvovic. Byl to pro mne vlastně básník, s nímž jsem v 50. letech tak trochu oponoval tehdejšímu výkladu, který se nám dostával, že to byla poezie, která byla poplatná buržoazním různým neřestem a tak dále. A v té době, v 51. roce, Jiří Karásek zemřel. A já jsem se nějakým zvláštním řízením osudu dostal do Karáskovy galerie, která byla umístěna v Tyršově domě. A tam jsem vstoupil do světa, který jsem nečekal, že vůbec může existovat. Byly to zvláštní regály, na nichž ovšem byly osazeny sochy různé. V knihovnách byly grafické listy, takhle místo toho skla tam byly zavěšeny obrazy. Jiří Karásek tenkrát už tam nebyl osobně, zemřel v březnu 1951. Já už jsem to navštívil po jeho smrti. Zanedlouho ta knihovna byla rozchvácena. A musím říct, že podnes to zvláštní ovzduší, to bylo jako když člověk chtěl vstoupit do alchymistické dílny. Mělo to obrovskou atmosféru. Ty, kteří chtějí Karáskovu knihovnu vidět dnes v podobě, která není zas tak daleko od té původní, ji mohou navštívit. Totiž nachází se v bývalém hospodářském stavení pod oborou Hvězda. Je řízena mužem, který o Karáskovi napsal, jmenuje se Karel Kolařík, a tam je také možnost v badatelně nebo ve studovně si půjčit cokoliv z Karáskovy knihovny. Jiří Karásek odkázal veškerý svůj majetek sokolstvu, proto tedy Tyršův dům, a také bydlel nedaleko Tyršova domu v domě, který mu věnoval primátor Baxa, jakožto laureátu literární ceny hlavního města Prahy v 30. letech. Je to onen slavný Baxův dům na Újezdě, kde byl kdysi antikvariát, moderní nádherná budova, jejíž jedna stěna je co nejblíže k hladové zdi. No a teď už přichází veliké období našeho bítnického dramatu, liturgického rejstříku, který začíná, toho jsme nazvali GC, recital GC Gregory Corso v roce 65. Ty jsem inscenoval zajímavým způsobem. V Litvínově totiž byly hospody, kde se scházela jednak mládež, ale kde také ještě pamatovali na ty rebelující anarchistické živli z první republiky. Bylo to v Chudeříně, v Litvinovské čtvrti, kde byl Rudý dům, a tam jsme natáčeli do této inscenace rozhovory. Otázka zněla: co bys řekl, nebo co byste řekl, nebo co byste řekla, kdyby tohle to měla být vůbec vaše poslední slova, a pak už by prostě byl konec. Co byste řekla? Takže tímto způsobem jsme doprovodili básně Gregoryho Corsa. Následuje inscenace To bolí být zavražděná, Diana de Prima, souputnice bítníků, která o nich také napsala, Byla to ovšem jenom část pořadu, neboť jsme stále byli plní té nově překládané býtnické várky, která tam prostě v každé světové literatuře, tenkrát tak slavné reví, byla uvedena, takže to kromě Diany di Primi byly ještě Lorenz Ferlinghetti a opět Gregory Corso. A nadchází naše nejslavnější inscenace Stop Time, Requiem za Václava Hraběte. S hudbou Mozartova Requiem, ale zároveň i s klavírními improvizacemi a pochopitelně i s bibliofilí, která vlastně bylo první vydání Hrabětovy poezie jako takové. My jsme všechny texty, co jsme měli, tak jsme uvedli a všechny jsme taky vydali v programu. My jsme to nazvali program, aby se to nemuselo schvalovat jiným způsobem, takže náš dozírající cenzor, říkejme tomu tak, nám to povolil, takže jsme tam měli to jeho razítečko s nějakým L a nějaký to čísílko. Tak takhle spatřil Václav Hrabě světlo světa tištěného. A to bylo první vydání, které sloužilo vlastně jako opěrný bod k dalším vydání. Zanedlouho pak vyšlo v Mladé frontě v mé edici a v polovině 70. let díky básníku Jaromíru Pelcovi v nakladatelství Melantrich s patřičným doslovem, který tenkrát musel jaksi tu poezii jako, tak trošku jakoby odůvodnit, proč to tak je. Byla to inscenace, kterou jsme nacvičovali takovém zvláštním duchu, byli jsme čtyři celkem, byla taková euforie, neboť ta poezie nás všechny dostala, byla to naprosto neobvyklá poezie pro nás. Co to bylo tenkrát, když skončil život 25. člověk otravou svíti plynem? Byla to, a teď jsou tady ty otazníky, nešťastná náhoda, vědomé zavinění, nebo snad někdo ještě vstoupil do jeho života a způsobil, že se to stalo takto. Tak to byla naše inscenace, se kterou jsme objeli v podstatě celou republiku. Byli jsme s ní na Slovensku, hráli jsme v Vysokoškolském klubu v Bratislavě a zejména v klubu Vysoké školy dopravní v Žilině. To byla jedna ze slavných slovenských štací. Co následovalo potom, bylo pro mě stejně krásné, i když naprosto jiné. Byla to inscenace poezie Ivana Diviše. Ten tenkrát měl jakési problémy, které léčil v léčebně v Bílém potoku a odtud si vlastně přivezl skelet ke sbírce Surzum. A tuto sbírku Surzum my jsme dostali v rukopise a já jsem se s ním dohodl, že ji budeme inscenovat pod jiným názvem Povíme si to. Tato inscenace byla přijata celkem s nadšením nebo kladně, ale důležité bylo, že jsme se spřátelili s Ivanem Divišem a zejména technik náš Zdeněk Potužil, který pouštěl hudbu, tak ten se posléze s Divišem zblížil tak, že v 90. letech po návratu do Prahy Divišovi nabídl ubytování ve svém domě a natočil o něm jakožto televizní režisér, jeden z úžasných uměleckých dokumentů. Miluji tě krásná té, předposlední náš titul, neboť už se píše rok 67. Miluji tě krásná té je Ivan Blatný, Terestris. Bylo lehce odvážné, ale to už jsem leco smohlo sáhnout k básním emigranta, který tenkrát žil v Londýně. My jsme to zaštítili tím, že tato knížka byla odměněna cenou nakladatelství Mladá fronta k výročí osvobození Československa sovětskou armádou, jak jsme to zdůvodnili tenkrát. To byl takový boj s režimem, kde se jako leco zdalo uhrát. Takže jsme tuto sbírku z roku 1947 inscenovali. A myslím, že právě v kontextu s texty, které jsme k Blatnému přiřadili, byly to básně Jiřího Koláře a Jiřího Ortena, jakožto pět generační skupiny, takže toto představení mělo svoji sugestci a bylo to takové dotvrzení naší poetiky. A přichází poslední titul Znamení moci. Jan Zahradníček, který tuto báseň dopsal těsně před svým zatčením v roce 1951. Tento text byl dlouho nedostupný. Bedřich Fučík, který získal tento text, když se Zahradníček vrátil z vězení, tak přeci jenom ještě stačil dopracovat konečné znění, tak nám prostřednictvím Ivana Diviše, který byl tenkrát nakladatelským redaktorem v Mladé frontě, text zapůjčil. Stejně tak byl zapůjčen tento text Radovanu Lukavskému, který ho posléze četl v malostranském kostele u svatého Tomáše. A my jsme souběžně s tím udělali inscenaci. Byla to báseň pro muže a ženu. Přednášel jsem to tenkrát s Anou Volákovou a s hudbou Vladimíra Maška. Ústředním znakem této inscenace byl paškál, velikonoční svíce, taková ta silná, která je vysvěcována. Nám ji posvětil litoměřický biskup Trochta při představení v arcibiskupském semináři v Litoměřicích. A další takový citový náraz se dostavil, když tedy přišli do jedné třídy bohoslovci. Všichni stejně oblečeni, všichni v těch klerikách černých. Upřímně řečeno, do toho konce našeho divadla jsme Znamení moci hráli asi tak 5x, 6x. Přišel do toho rok 68. a v 69. už to nešlo. Poslední představení Znamení moci, vím přesně, se odehrávalo 30. dubna 1969 v Českých Budějovicích, kde jsme se setkali i s lidmi, kteří nám posléze řekli, že to byl pro ně největší životní zážitek, neboť ten duch toho 68. roku v podstatě jakoby vstoupil do této básně. Docela malé divadlo skončilo docela prozaicky. Budova hudební školy, kde jsme měli nádherný sálek, který jsme si jaksi dobudovali, byl to sál pro 70 lidí. Hráli jsme v těch zlatých časech docela malého divadla kolem roku 66-67 dvakrát týdně. Tato budova hudební školy byla odsouzena k likvidaci, neboť několik metrů nad ní měla vést silniční magistrála. A tak skončila hudební škola a bylo to tedy vítané pro místní, už tedy vyměněnou politickou garnituru s tím, že za to, co toto divadlo jaksi inscenovalo, už nezasluhuje další existenci, a tak jsme skončili.